რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 23-მდე გაიზარდა რუსეთში სამხედრო ყაზარმის ნგრევის მსხვერპლთა რიცხვი. ავღანეთში 17 კაცი დაიღუპა ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე მოწყობილ თავდასხმაში. უკრაინის მემარჯვენე სექტორი ქალაქ მუკაჩეოში ვითარების სტაბილიზაციას ცდილობს. საქართველოს პრეზიდენტმა სტიქიური უბედურების ლიკვიდაციის დროს ლიკვიდაციაში მონაწილე პირები დააჯილდოვა. 23-მდე გაიზარდა რუსეთში ომსთან ახლოს საჰაერო სადესანტო ძალების სამხედრო სასწვნელი ცენტრის ყაზარმის გრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი წინასწარი ინფორმაციით. გრევის დროს ყაზარმაში იმყოფებოდა დაახლოებით 45 ადამიანი. ომსკის ოლქში კვირას საღამოს 4-სართულიანი ყაზარმის ერთ-ერთი ნაწილის სახურავი ჩაინგრა. სამართალდამცველები ვარაუდობენ, რომ ეს გრევა რემონტის დროს დაშვებულ შეცდომებს უკავშირდება აზულიას სისხლის სამართლის საქმე სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. სუნცერ 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუსაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. თავდასხმა ხორსტის პროვინციაში მდებარე კემპ ჩემპენზე მოხდა. ნატოს სარდლობის ცნობით ტერაქტის შედეგად 11 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. უკრაინის ნაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის ლიდერი პარლამენტის წევრი დმიტრი იაროში აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ქალაქ მუკაჩეოში ვითარების სტაბილიზაციას ცდილობს. უკრაინული მედიის თანახმად 11 ივლისს მუკაჩეოში შეერაღებული კონფლიქტი მოყვა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებისა და უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატის მიხაილ ლანოს შორის დაპირისპირებასაც გავრცელებული ინფორმაციით გასამხედროებული ორგანიზაციის მიერ კონტრაბანდის გაკონტროლების მცდელობას მოყვა. შედაგების შედეგად დაიღუპა და დაიჭრა რამდენიმე კაცი. მემარჯვენე სექტორის მებრძოლები კარპატისპირეთის ტყეში იმყოფებიან და მათთან მიმდინარეობს მოლაპარაკეები. მუკაჩეოში განვითარებული მოვლენების გამო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუმინეთის პროკურატურა აცხადებს, რომ 13 ივლისს ქვეყნის პრემიერ მინისტრ ვიქტორ პონტას ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრების, გადასახადების გადამალვისა და ფალსიფიკაციის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ხოლო მისი ქონების ნაწილი კი დროებით დააყადახეს. მასშტაბური კორუფციის საქმეზე სასამართლო გამოცდილება ივნისში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ვიქტორ პონტამ, რომელიც წარსულში მოსამართლედ და პროკურორად მუშაობდა 2007-2008 წლებში, არარსებული სამუშაო სანაცვლოდ 63000 ევროს გასამრჯელო მიიღო იმ ფირმისაგან, რომელიც მის კომპანიონს დან შოვას ეკუთვნოდა. ამ უკანასკნელს პონტას მთავრობაში რამდენიმე პოსტი, მათ შორის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა და ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება, როგორც კორუფციის სხვა საქმეში ეჭვმიტანილი. ირანისა და მსოფლიოს ექვსეულის დიპლომატებმა 13 ივლისს დილით გააგრძელეს მოლაპარაკეები ვენაში. მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი ორ კვირაზე მეტი აგრძელდება. სამჯერ შეიცვალა პროცესის დასრულების ვადა, როგორც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა. ვადა 13 ივლისს აღარ გადასდება. მრავალსაათიანი მოლაპარაკეების შედეგად ევროზონის ლიდერებმა მიაღწიეს ერთსულოვან შეთანხმებას საბერძნეთისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ლიდერები პრინციპულად შეთანხმდნენ ფინანსური დახმარების გაწევაზე, რაც სხვა სიტყვებით ნიშნავს საბერძნეთისათვის დახმარების გაგრძელებას. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი კი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საუბარია ვიზიტის მხოლოდ მცირე ხნით გადადებაზე. 13 ივნის მომხდარი სტიქიის დროს თბილისში გამოჩენილი თავდადების გამო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 11 თანამშრომელი დააჯილდოვა. მათ გადაეთათ ღირსების ორდენები და მედლები მხედრული მამაცობისათვის. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, გადაცემა 17:05 წუთზე იწყება. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარია, ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი.
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის კორესპონდენტი პრაღაში, რომელიც თბილისშია ჩამოსული. სული მართალია შვებულებაშია ჩამოსული, მაგრამ სალომე დაესწრო ვაცლავ ჰაველის პიესის წასვლის ქართულად თარგმნის პრეზენტაცია, ქართულად თარგმნილი პიესის პრეზენტაციას. ეს წიგნი გამოსცა გამოცემლობა სიესტამ და გასულ კვირას გაიმართა წერილთა სახლში ამ წიგნის პრეზენტაცია. პიესა თარგმნა დავით კაკაბაძემ, სალომე ასათიანი გახლავს წინა სიტყვაობის ავტორი და დღეს მიხვდით, რომ პრეზენტაციაზე მე პრეზენტაციას ვერ დავესწარი და წიგნიც აი ახლა პირველად ვნახე, აი ეს წიგნი გახლავთ, წიგნი იყიდება უკვე.
მე მგონი ჯერ არა, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ მალე.
ხო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვაცლავ ჰაველზეც და ამ პიესაზეც, რომელიც ასევე არ წამიკითხავს. ეს გახლავთ ვაცლავ ჰაველის ბოლო ნაწარმოები,
რომელიც
უკვე იყო როდესაც ეს პიესა დაწერა.
რომ დაამთავრა უკვე კი.
რომ დაამთავრა. ანუ წერის პროცესში არ იცოდა ალბათ იყო თუ არა.
ამ პიესას თავისებური ისტორია აქვს, აქ გამოტანილიც არის მეორე მხარეს წიგნის. Ну, аба თავიდან თუ პიესაზე ვიწყებთ,
საუბარს
უნდა ვთქვათ ის, რომ ეს პიესა არ ითვლება ჰაველის როგორც დრამატურგის შემოქმედებაში საუკეთესო პიესად, თუმცა ითვლება ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანად.
და რატომ არ ითვლება კარგ პიესად?
კარგი პიესა იდგმება ჩეხეთში, ძალიან უყვართ ეს პიესა, ჰაველმა თავად გადაიღო საერთაშორისო ამ ფილმის კინოვერსია, სიტყვამდე ცოტა ხნით ადრე. პოპულარული პიესა და კარგი პიესა, მაგრამ მას უკეთესი ჰაველის შემოქმედების ეს პირველად ალბათ მაინც მიიჩნევა ის პიესები, რომლითაც მან თავის როზე ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა პრაღის გაზაფხულის სახელით ცნობილ მოვლენებში და შემდეგ უკვე ამ პროცესების საბჭოთა დანკებით ჩახშობის შემდეგ მოხდა, გახდა ჰაველი უკვე დისიდენტი. ოფიციალურად შეიძინა ეს სტატუსი და შემდეგ უკვე ციხეში მოხდა და პოლიტპატი მარიდა. მას აქვს მართლა არაჩეულებრივი პიესები
და რამდენიც ვიცი, 87 წელს დაიწყო ამ პიესის წერაო.
კი, ამ პიესის წერა დაიწყო 88 წელს, შემდეგ მოხდა ხაროვანი რევოლუცია, აღარ ეცალა ბუნებრივია ჰაველს ამ პიესისთვის თავზე შემოდო ეს პიესა. შემდეგ იყო პრეზიდენტი, რამდენჯერმე უხმზღვანელა ხო ქვეყანას პირველი პირის რანგში და დაასრულა 2007 წელს. და ეს აღმოჩნდა მისი ბოლო პიესა და ამ თვალსაზრისით არის ალბათ წასვლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰაველის შემოქმედებაში, ვინაიდან ამდენი წლის განმავლობაში წერდა, პარალელურად ამდენი რამე ხდებოდა და შესაბამისად, ну, ერთგვარი ანდერძივით არის რა, იმიტომ
რომ მიუხედავად ამისა, მაინც ხას უსვამ, რომ 1998 წელს დაიწყო ამის წერა, იმიტომ რომ მაშინ ჰაველი არ იყო ქვეყნის სათავეში, მაგრამ რამდენიც ვიცი, პიესა არის ხელისუფლებაზე, ხელისუფლების სტრუქტურაზე.
კი, საერთოდ
ფსიქოლოგიაზე, ძალაუფლების, ხო?
საერთოდ ალბათ ჰაველის შესახებ ჰაველზე საერთოდ ლაპარაკიც უკვე ერთგვარად რაღაცა კლიშედ იქცა, ვინაიდან ჰაველი უკვე თავად გადაიქცა ერთგვარ არქეტიპად ძალიან პროგრესული ლიდერისა, რომელმაც გაიარა ეს საოცრად საინტერესო გზა, გადაიქცა პოლიტპატემრიდან ქვეყნის ლიდერად, ქვეყანას უხელმძღვანელა რამდენჯერმე იყო, ხო, ოთხჯერ იყო ქვეყნის მეთაურის რანგში, არამარტო იმსახურა, არამედ საფუძველი ჩაუყარა ჩეხეთის რესპუბლიკას იმ სახით, რომელსაც მას დღეს ვიცნობთ. ის იყო ფიგურა, რომელმაც უხელმძღვანელა პირველ ხავერდოვან რევოლუციას. ისტორიაში პიშემდეგ ეს სახელი ბევრ მოვლენას ეწოდა, ჩვენთანაც ვარდების რევოლუციასაც უწოდებდნენ ხოლმე ხავერდოვანი რევოლუციის ერთ-ერთ ინკარნაციას, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთ გამოვლენებას, მაგრამ პირველი იყო 1989 წლის ჩეხოსლოვაკიაში, ხო? Ну, ჰაველი იყო აგრეთვე ფილოსოფოსი მეფე, მართლაც არქეტიპი, აი ამ ფიგურის, ესე ვთქვათ, და ну, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება მას შესახებ ვთქვათ. მის შესახებ ბევრი კრიტიკულ მოსაზრებასაც გაიგონებთ, ცხადია, როგორც ყველა დიდი ფიგურა და მე თვითონ ესეთი კომპლექსური და თან ადამიან, რომელმაც ათწლეულების განმავლობაში იყო აქტიურ ჯერ საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში, კულტურულში, შემდეგ უკვე პოლიტიკაში, რასაკვირველია, მაგრამ გარკვეულწილად ბოლო წლებში განსაკუთრებით დაკარგა თავისი რეიტინგიც, თავისი ავტორიტეტი
განსაკუთრებით.
კი, აი მაგალითად ეს პრეზენტაციაზეც თქვი, ჩვენში ძალიან პოპულარული ყველგან, მაგრამ ჩვენში განსაკუთრებით სლავოიშ ჟიჟეკის სტატია, ძალიან საინტერესო, ჰაველზე, რომელშიც ისწერს ჰაველის ტრაგედიაზე და ამბობს, რომ ერთ დროს ესეთი ცივი, სკეპტიკური გონების მქონე ავტორი, როგორც იყო ჰაველი, ციმიკოსი ცოტა, ძალიან მკაფიო, მახვილი, შავი იუმორის პატრონი, როგორც ცხოვრების ბოლო წლებში გადაიქცა, რაღაც ერთგვარ მორალისტური ინტონაციები შეეპარა მას თავის გამოსვლებში.
არის აქ მორალიზმი?
არა, მან არ არის მორალიზმი, უფრო როგორც პოლიტიკური ლიდერის არის. ყოველში ასე ნიუ ეიჯისტური ინტონაციები და გარემოს დაცვა და როგორც ერთი ჰოლისტური მიდგომა მთელი მსოფლიოს მიმართ და მოკეთ ჟიჟეკი ამას აბრალებს ჰაველს. მანამდეც გაიგონებდით მის კრიტიკას, ხანყოლების რატო უყვები მალე ვიტყვი. მემარცხენეები ჰაველს ბრალდებდნენ წლების განმავლობაში იმაში, რომ მოგეხსენებათ, ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და მდიდარი კლანის წარმომადგენელი ჩეხეთში და მემარცხენე ავტორებში, კრიტიკოსებში გავრცელებული აზრია ის, რომ ჰაველს არ ესმოდა იმ ადამიანების, იმ უბრალო ხალხის პრობლემები, რომლებმაც ყველაფერი დაკარგეს სოციალიზმის დანგრევის შემდეგ. ჰაველი ამ კრიტიკოსების აზრით დიდ აქცენტს სვამდა პოლიტიკურ უფლებებზე, სამოქალაქო უფლებებზე და ნაკლებად აინტერესებდა ეკონომიკური სიდუხჭირე და ეკონომიკური კატაკლიზმები, რაც ამძიმედ აისახა ამ ადამიანების ცხოვრებაზე. ხო, ასევე ის მხარს უჭერდა ნატოს მიერ იუგოსლავიის დაბომბვას, ერაყის ომს, მოკლედ მემარცხენეებს დიდად უყვართ, აფასებენ, მაგრამ საკრიტიკოსაც ვერც ხედავენ მის შემოქმედებაში. ჰაველს ბოლომდე თავისიანად არც მემარჯვენეები და კონსერვატორები მიიჩნევდნენ, ესეც ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ჰაველი აკრიტიკებდა ინდუსტრიულ საზოგადოებას, მის ავტომატიზმს, ძალიან პრინციპულად უპირისპირდებოდა ბაზრის უხილავი ხელის ამ ფორმულას. ვაცლავ კლაუსთან მისი დაპირისპირება სწორედ ამას ემყარებოდა, ვინაიდან კლაუსი ასევე მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩეხეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში იყო ყველაფრის პრივატიზაციის, რადიკალური პრივატიზაციის მომხრე, უფრო ლიბერტარიანული შეხედულებების მატარებელი. ხოლო ჰაველი ამას ეწინააღმდეგებოდა და მას ესეთი რამეც აქვს ნათქვამი: მე იდეოლოგიებით, ციტატას ვითხოვ, შეპყრობილობის ყველა ფორმის ოპონენტი ვარ, ვინაიდან სწორედ ასეთ შეპყრობილობას მივიჩნევ ყველაზე საშიშად საზოგადოებრივ ფენომენებს შორის. ამდენად საბაზრო ფუნდამენტალიზმის და დოგმატიზმის მოწინააღმდეგეც გამოდივა, რის გამოც ცინიკოსებმა მემარცხენეც კი შემარქვეს ფინანსური მოგების კანონი, როგორც ასეთი ღირებულს არაფერს გვერდება, ამას წერდა 2006 წელს. მაგრამ, და რატო უყვები ამ ყველაფერს, ეს განსაკუთრებით კაფეოდ გამოშერეთ, ჰაველი გარდაიცვალა და მეორე აქ შესალავში წერ ამაზე დაიწყეს ნეკროლოგების წერა, ყველა გამოცემა მემარცხენე მემარჯვენეებს
ჟიჟეკმაც დაწერა.
ჟიჟეკმაც ალბათ, მისი ნეკროლოგი არ წამეკითხავს. აქებდნენ ძირითადად რასაკვირველია მის მოღვაწეობას, აფასებდნენ, ზოგი აკრიტიკებდა, ზოგი ამ პოზიციიდან თუ იმ პოზიციიდან, მაგრამ თითქმის ყველა სტატიაში, და ეს იყო ძალიან თვალშისაცემი, ამა თუ იმ ფორმულირებით შეხვდებოდით წინადადებას, ან მის დახასიათებას, რომ ეს იყო პოლიტიკოსი, პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც ძალაუფლებამ ვერ გარყუნა. მოგეხსენებათ, ძალაუფლება ყვნის, აბსოლუტური ძალაუფლება ყვნის აბსოლუტურად. ჰაველს გარდა პოლიტიკურისა ჰქონდა მორალური ძალაუფლება ისეთი და ავტორიტეტი, რომელსაც დალაი ლამასაც კი ადარებენ მას ამ თავის გლობალური გავლენით, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩეხეთშიც და მსოფლიო გავლენა ჰქონდა და ავტორიტეტი. ძალიან ადვილი იყო, რომ მას მართლა თავში ავარდნოდა და ამ ძალაუფლებით კმობა დაეწყო, ხო? ცხოვრების ყველა ეტაპზე პოლიტიკოსი იქნებოდა ის, მანამდე მან შეძლო ბოლომდე კრიტიკული დისტანციის შენარჩუნება ძალაუფლებასთან, როგორც ასეთთან. ბოლომდე დარჩა ძალიან სადა, ძალიან თვითირონიულ, იუმორიან ფიგურად. და ამის მიზეზი, მე მგონია, არის ის, რომ ძალიან ძნელად თუ მოიწევლება სხვა ლიდერი, მით უმეტეს პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც თავისი მთელი მოღვაწეობის განმავლობაში ამდენი კონდეს ნაფიქრი ძალაუფლებაზე, ძალაუფლების ფენომენზე, ძალაუფლების შედეგებზე, რაც შეიძლება ძალაუფლება ლიდერს და ადამიანს. და ჩემთვის პირადად, მე რატომაც მიყვარს ჰაველი და ამასაც ვწერ ამ შესავალში, ამითია ის გამორჩეულად ფასეული, რომ მართლაც მის თელ შემოქმედებაში ვაწყდებით საოცრად საინტერესო და მრავალ მხრივ ფორმითასა შინაარსითაც მრავალ მხრივ რეფლექსიას ძალაუფლებაზე. და ეს პიესაც ამითია საინტერესო, ვინაიდან მის სხვა პიესებში, ამაზეც უფრო აქ შევილაპარაკოთ, თქვა სხვა უფრო ცნობილ პიესებში, როგორ ყავს რეპრეზენტირებული ძალაუფლება და ძალაუფლების გავლენა სოციუმზე თუ პოლიტიკურ ეშალონებზე, მაგრამ ეს პიესა არის უბრალოდ ერთი ადამიანის ტრაგედია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა, რომელსაც ამოეწურა ვადა და
ძალაუფლება
გაურკვეველი ქვეყნის. დაკარგა ძალაუფლება და მას ვერ წარმოუდგენ, მის ცხოვრება დამთავრდა. როგორ უნდა იცხოვროს ამ ძალაუფლების გარეშე, ის ვერ ახერხებს გააცნობიეროს ის, რომ მართლაც ის აღარ არის პრემიერ-მინისტრი და ამ ფეშენებელური ვილიდან უნდა გაასახლონ და შემდეგ იქნებ მთელი სასაცილო რამისი ხდება, მისი ოპონენტი პოლიტიკოსი მოდის, მათ შორისაც ესეთი ძალაუფლების ჭიდილია, იმიტომ ის უკვე გამარჯვებულია, ის უკვე დამარცხებულია, მაგრამ ამით არის ძალიან საინტერესო.
მაგრამ თმობს ძალაუფლებას.
ну იზოლებული არა დათმას.
არა პრობლემა ის არის ხოლმე რომ იზოლებულები არიან რო დათონ, მაგრამ მაინც ვერც მოყერო ხოლმე.
ну დემოკრატიული საზოგადოებები პირველში ამით განსხვავდებიან
ავტორები. ანუ აქ დემოკრატიული საზოგადოებების სურათიც არის.
კი, რასაკვირველია. ერთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც ჰაველს მე ვთვლი რომ გამოარჩევდა საბჭოთა და სოციალისტური ბანაკის ყველა სხვა დისიდენტისგან, ყველა სხვა ვიტყვით, მაგრამ ბევრი სხვა დისიდენტისგან იყო ის, რომ ჯერ კიდევ 1978 წელს მან დაწერა თავისი ძალიან ცნობილი ტექსტი, ძალა უძალოთა, რომელსაც ხშირად ამ ტექსს ადარებენ, ნუ შედევრს უწოდებენ ამ ტექსტს, ადარებენ ჯორჯ ორველს, არტურ კესლერს, ალექსანდრ სოლჟენიცინს იმ სიღრმით, რომლითაც მან ამ ძალა უძალოთაში აღწერა, როგორც თვითონ უწოდებდა, გვიანდელი ტოტალიტარიზმის ძალაუფლების სტრუქტურა. ანუ არა სტალინური ტოტალიტარიზმი, რასაც მონოლითური მართვა ხო და შიში და აბსოლუტური მორჩილება პარტიის, არამედ უკვე გვიანდელი ტოტალიტარიზმის, რომელშიც არავის არწამს არაფერი. არც პარტიის მუშაკებს არწამთ ერთი სიტყვა, რასაც ამბობენ, ხალხმაც იცის, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. არავის არაფერი არწამს, საუბრობა თავი ისე მოახსი თქოს ხალხს, ხელფას უხდის, ხალხს ისე მოახს თავი თქოს ამის ჯერა, რაღაცა ლოზუნგები ისმის პროლეტარების შესახებ, როგორ უნდა შეერთდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ სიამდვილეში ყველამ იცის, ყველა რგოლმა, რომ ეს ტყუილი, მაგრამ რაღაცნაირად ამ ტყუილში ყველა ცხოვრობს შეთანხმებულად, იმიტომ რომ მაინც შიშია, ინერცია გამოყოლილი, ცხადია, მაინც ავტორიტარიზმია ეს, ტოტალიტარიზმი აღარ არის, მაგრამ ავტორიტარიზმია და რასაკვირველია რეპრესიული რეჟიმია და ჰაველი ამ ტექსტში პირველ რიგში ეს ტექსტი ეხება იმას თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა აი ესეთ ტყუილზე დაფუძნებულ სისტემაში და როგორ შეიძლება რომ პატარა ლოკალური აქტით და ჰაველი ამას უწოდებს სიმართლეში ცხოვრებას, რაც შემდეგ უკვე მისთვის დამახასიათებელ ფრაზად იქცა, ჰაველი როგორც სიმართლეში ცხოვრები ადამიანი და პოლიტიკური ფიგურა, აი თუნდაც ლოკალურ დონეზე რომ აღარ გამოვდოთ, თქვა ჩვენს ფანჯარაში რაღაცა დროშა ან ლოზუნგი გაცვეთილი, რომელიც ვიცით რომ ტყუილია, ან ჩვენ მეგობრებში თქვა სიმართლე, ჰაველი არ ითხოვს რას გმირობას და დისიდენტის მანდიის მოსმას, ხო ყველას ამას არ თხოვს. კი არა და ამაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო, საკუთრივ დისიდენტის ცნებასაც უღმავდება ის და დისიდენტის ძალაუფლებასაც ძალიან კრიტიკულად ანალიზებს ამ ესეში, მაგრამ ეხლა ხან ვლაპარაკობ დემოკრატიულ სისტემებზე. რაც მას კიდევ გამოარჩევს ძალიან ბევრი ყოფილი დისიდენტისგან არის ის, რომ ბევრი მათგანი, ეს მე პირველი არ ვარ, ვინც ამბობ, რასაკვირველია ყველა არა, მაგრამ ბევრი იდეალისტურად უყურებდა დასავლეთს, რასაკვირველია მაშინ, ბევრი მონოსხულიც იყო რაღაცა სამახარებლო კულტურის ბზინვარებით თუ ასე შემდეგ და არ რჩებოდა იმისი არც დრო, არც უნარი და თან იდეალის ჭირდებოდა, რასაკვირველია, რომ ეკრიტიკებია ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობდა. დასავლეთი გარკვეულწილად იყო რაღაც იდეალური სამყარო, ბევრი დისიდენტისთვის, მაგრამ არა ჰაველისთვის, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი.
დრო ჯერ კიდევ 50-იან წლებში.
ჯერ კიდევ აი ამ ტექსტში, ძალა უძალოთაში ჰაველი წერს აი ესეთ ფრაზას, ახლა მე დავა ზუსტად ვიპოვო. ციტატა ის ამბობს რომ ტოტალიტარული სამყარო შეიძლება ზუსტად ვერ ვნახო, მაგრამ ტოტალიტარული, ხო, ტოტალიტარული საზოგადოება მთელი თანამედროვე ცივილიზაციის დამახინჯებული სარკეა. ამას გვეუბნება ჰაველი. ანუ ტოტალიტარული სისტემა როგორც გროტესკული სახე მთელი ცივილიზაციის სახე. ცხადია რომ ჰაველს თუ არა ავის ქონდა კაცნობიერებული ძალიან კარგად ევროპული პროექტის და ღირებულებების მნიშვნელობა, ასევე ის როლი რომელიც შეერთებულმა შტატებში ასრულა თავის დროზე ამერიკა და ევროპაში თავისუფლების გადარჩენის საქმეში, ხო, ფაშისტთან მიმართებით, ფაშიზმის შემდეგ, შემდეგაც, მაგრამ მე მგონია, რომ სწორედ ამიტომ ის უკვე მაშინ ძალიან ბევრს ფიქრობდა და წუხდა ამ დასავლეთის პოლიტიკური ცხოვრებიდანაც მორალური განზომილების, ან რაღაც ღირებულებების, რეალური ფასეულობების ეროზიაზე. ეს ამას უკვე მაშინ ძალა უძალოთაში ძალიან კაფეოდ აღწერს.
ეს ერთ-ერთი მიზეზი ისიც ხომ არ არის, რომ გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ გულგრილობას ხედავდა დასავლეთისა იმის მიმართ, რაც ხდებოდა ჩეხოსლოვაკიაში.
კი, რასაკვირველია.
უსამართლობას შეიძლება.
კი, რასაკვირველია
დასავლელი
მემარცხენე. ეს ცნობილია, რომ დასავლელი მემარცხენე ბევრი მოაზროვნე ძალიან დიდხანს ხუჭავდა თვალს, უკვე ბოლოს უკვე შეუძლებელი იყო სიმართლე უკვე ცნობილი იყო, ამაზე თვალის დახუჭვა რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და რა სისტემა იყო ეს რეალურად. ყველამ იცოდა, მაგრამ ძალიან ბევრი აგრძელებდა ამას.
დღესაც ჩვენ აღვნიშნეთ,
რასაკვირველია ბევრი და ჩემდა სამწუხაროდ პიროვნულად ჩემთვის ეს მართლაც ძალიან პიროვნული რამ არის და სწორედ მემარცხენე მოაზროვნეების სწავლა პირველ რიგში გამომდინარე იქიდან, რომ მათთვის ხა სხვა თემაა, მაგრამ
პატარა ქვეყნების მიმართ დამოკიდებული.
გულგრილი დამოკიდებულება.
ეს ხალხს არ ქონდა სხვა ჩვენ საქართველოს
და ვერც ექნებოდა თავისი პოზიციიდან გამომდინარე და თავისი მთელი გამოცდილებიდან, რაც მას ქონდა გავლილი. ნუ დღეს ესე თვლის ბევრი მოაზროვნე, რომ თავარი იყოს ძალაუფლების რამდენიმე ღერძი და არ იყოს მარტო ამერიკა ძლიერი და უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა რა ღირებულებებს ჭვალებში ეფუძნება თქვა რუსეთის ჰეგემონია და რას ავრცელებს ის და მოკლედ ძალიან ბევრ ამაზე ახლა თვალსხუჭავენ იმის გამო, რომ არც ეროვნულ იდენტობას ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას, არც რაღაცა რელიგიურ მოსაზრებას, ეს ყველაფერი რეაქციულ, ირაციონალურ იმპულსებად აღიქმება და რეალურად უყურებენ მარტო პოლიტეკონომიას და რესურსების განაწილებას, პესრევანდელი მემარცხენეები. მაგრამ თავის დროზე ჰაველი წერდა, რომ თანამედროვე დემოკრატიებს არ ძალუც ფუნდამენტური წინააღმდეგობა გაუწიონ ტექნოლოგიური ცივილიზაციის ავტომატიზმს და წერდა რაღაცა მოუქნელ კონცეპტუალურად გუნდოვან პრაგმატული ტექნოკრატების მიერ მართულ პოლიტიკურ პარტიებზე, საიდუმლო ფინანსურ მაქინაციებზე, უკვე მაშინ 78 წელს, რომ რეკლამა, კომერცია, სამოხმარებლო კულტურა ყოვლისმომცველი დიქტატურაა ამისიო და საერთაშორისო მეორე მიფიქრე იმაზე, რა სიტყვა და ჰაველი ძალიან საინტერესოა დღეს საბერძნეთის კრიზისზე მაგალითად და ბრუსელზე როგორც ძალაუფლების ცენტრზე და რა ძალები მართავენ რეალურად დღეს ევროკავშირს და რა უნდა მართლა სიამოვნებით მოვისმენდი
ის
მოსაზრებას არ ვიცი მაგრამ მაინტერესებს
თუმცა იმიტომ რომ მაგალითად შენ თქვი რომ მხარი დაუჭირა ბელგრადის დაბომბვას ხო ხო ნატოს პირდაპირ დაუჭირა მხარი რა ვიცი კიდე ბელგრადი გადაფასდა ისტორიაში და შეიძლება ახლა ჰაველის გადაფასებაც დაიწყო მიუხედავად ამისა შეყვებოდი როგორ ზამხატრულად მომიყევი როგორ დაიტირა ჩეხეთმა ხავერი ანუ როგორ გააცილა უკასნოდ თუ ამდენი კრიტიკოსი ყავდა ბოლოს ხო და მათ შორის ალბათ არა მარტო პოლიტიკოსთა წმეებში არამედ საზოგადოებაში ხო იქ მუშაობდა იქ ცხოვრობდა იცი ჩაულებრივი ჩეხების დამოკიდებულება ხავერისა და იმიტომ რომ ირონიულიც იყო ბოლოს რამდენადაც ვიცი რატომ ასე რატომ უყვარდათ ბოლომდე
ალბათ იმის გამო რომ მე ვთვლი რომ სწორედ ეს არის ჯანმრთელი დამოკიდებულება და სწორედ ეს არის სწორი
დამოკიდებულება
საზოგადოების მხრიდან ნებისმიერი ლიდერის მიმართ რომ აბსოლუტურად შეიძლება რეალისტურად უნდა შეგვეძლოს მისი აღქმა მისი
და ის როგორ იტანდა ამ კრიტიკას
ის შენგანიდან და ამ კრიტიკას მე არ დამავიწყდება ის გარდაცვლილი იყო მაგრამ ჯერ დაგძალული არისო ტაქსით მივდიოდი პრაღაში ერთი ადგილიდან მეორეში და ამ ტაქსში ჰქონდა ჩართული მისი ერთ-ერთი ბოლო გამოსვლა პრეზიდენტის რანგში, ნუ ჩანაწერი პარლამენტის წინაშე, სადაც ის ალბათ დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში საუბრობდა თავის შეცდომებზე. აი ჩამოთვლიდა მე შემეშალა ეს შემე. როგორც პოლიტიკა, ნუ ხარი უფრო ლოკალურ ჩეხეთის კონტექსტში და იქ არის ყოლაბარაკი რაღაცა გეოპოლიტიკურ ან საგარეო პოლიტიკაზე, თუმცა ამასაც ეხებოდა რამდენადაც მახსოვს, მაგრამ აი საოცრად ემოციურად იმოქმედა რა მართლა. ამის ტირილი დავიწყე ამ ტაქსში ამას რო უსმენდი და ფიქრობდი სულ იმაზე.
ეს დაწერა თუ გამოვიდა
ყოლაბარაკი გამოსვლა. მისი სიტყვა პარლამენტში. თავის თავზე, თავის პოლიტიკურ
მოღვაწეობაზე.
არა, უბრალოდ დაამთავრა ბოლოვა და პრეზიდენტო და უბრალოდ როგორც პოლიტიკოსი თავის შეცდომებს ის აფასებდა თავად. რა მისი აზრით რა უნდა გაიგეთებია სხვანაირად. ახლა ჩვენ რეალობაში არ გვინდა ხა ძალიან
აღარაფერი
შეთი კი არა წარმოუდგენელი შემთხვევა რომ
და არა მარტო ჩვენში ჩვენ
ხო არა მარტო ჩვენში ამით ის რჩება ძალიან დიდ გამონაკლისად გლობალურ პოლიტიკაში იმიტომ რომ გლობალური პოლიტიკა მოიხსენებათ პოლიტიკოსების ეგოები და ძალაუფლებისგან ტოლვა და ძალაუფლების სიყვარული რამდენს წარმართავს გლობალურ პოლიტიკაში და ჰაველი სწორედ იმის გამო რომ მართლა აბსოლუტურად ბოლომდე შეძლო ძალაუფლებასთან კრიტიკული დისტანციის შენარჩუნება და არ გაიყვნა რაც ზღამთვი ძალაუფლების შედეგად მან მისთვის სულეთ ბუნებრივი იყო თავის საკუთარ შეცდომებზე საფარებელი შეცდომები მას ჰქონდა როგორც ყველა სხვა ლიდერს
და ადამიანი ეკითხავს თუ ის ასეთი კრიტიკული იყო ძალაუფლების მიმართ და რატომ დათანხმდა ძალაუფლებაზე
ეს მისი ცხოვრების ერთ-ერთი დილემაც იყო საერთაშორისო ბოლომდე უწოდებდა ამას აბსურდს თავის გაპრეზიდენტებას უწოდებდა აბსურდს მოგესალმებას რომ მას დიდი ესე თქვა სულიერ სიახლოვეს გზნობდა ეს თავისი დიდი თანაქალაქელის ფრანც კაფკას მიმართ
იუმორის ესეთი აქ როგორც
კაფკა ჩავი ძალიან და ირონიული და ნუ აბსურდის მისი ჰაველი როგორც დრამატურგი შემოქმედება წმინდა ეს აბსურდის სტილ ჟანრს ეფუძნება ხო და ამბობდა რომ ერთ-ერთი ყველაზე კაფკიანური გამოსილება რაც მას რეალობაში აუხდა იყო ეს ის გაპრეზიდენტად და თან 4ჯერ იმსახურა ქვეყნის პრეზიდენტის რანგში ან ასე ვიცი უნდა ვთქვა რომ მის ერთ-ერთ შეცდომა და რასაც ის თვითონ ეწინააღმდეგებოდა და რასაც უთვლიან ხოლმე კიდე კრიტიკოსები უფრო ნეიტრალური კრიტიკოსები მას მინდაც მაგრამ რომ ან ვერ შეძლო მაგალითად ჩეხოსლოვაკიის დაშლას ვერ აღუდგა წინ ხო და დაიშალა მის პირობებში მის ხელში დაიშალა ჩეხოსლოვაკია ორ ქვეყნად ხო მოკეთ
ეს იყო შეცდომა
შვიდობიანად მეური თვლის ესე რომ იყო შეცდომა თვითონ არ უნდა დამას
ნაციონალისტები თუ
არამხოლოდ ნაციონალისტები ვიქით ნაციონალისტებისთვის ალბათ ეროვნული გამარკვევა უფრო მნიშვნელოვანია და
ხო რომ შვიდობიანად დაიშალა
ეს პრეცედენტი რომ შვიდობიანად ესეთან იმ პერიოდში როცა ვიცით რა ხდებოდა დაახლოებით იმ პერიოდში სხვა ბალკანეთში და შემდეგ ეს გასაკვირველი
და ძალაუფლების მიმართ დამოკიდებულება მის ცხოვრებაშიც მის ცხოვრების წესში კონტექსტში თუ გამოიხატა, ეს არის საინტერესო. ხო, სასახლეში უხდებოდა ყოფნა.
სასახლეში
დაცვა ყავდა.
რომელზეც აღმართა გული,
სხვათა
შორის. ძალიან საინტერესო ფიგურაა, ძალიან ბევრი რამ არის სასაუბრო. ჯერ ერთი ალბათ უნდა მაინც დაუბრუნდეთ ძალიან მოკლედ დისიდენტის ცნების მიმართ მის დამოკიდებულებას. აი, ახაც ძალიან კარგად ჩანს. როგორ შეძლო მან ეს კრიტიკული დისტანციის გამომშვება, ვინაიდან ძალაუფლება მოგეხსენებათ არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსის და ლიდერის, ხო, არსებობს კიდე კულტურული კაპიტალი, სოციალური კაპიტალი, არსებობს საზოგადოებრივი ძალაუფლება და ამითაც შეიძლება ადამიანი და ლიდერი გაიყვნას. მითხოთ, ეს ესეთი ლიდერი, როგორც ხო ჰაველი, რომელშიც უკვე პერსონიფიცირდა მთელი ეს ჯერ კიდევ პრაღის გაზაფხულიდან მოყოლებული, შემდეგ მან გაიარა არქეტიპული გზა, ციხეში მოხვდა, რამდენჯერმე ციხეში მას ჯანმრთელობა გაუარესდა და პრინციპში ციხიდან რომ გამოვიდა, ის სხვა შეიძლება პრეზენტაცია ეს შემეშალა და ვთქვი რომ მას ტუბერკულოზი ჰქონდა, ტუბერკულოზით არა, მაგრამ გამოვიდა ძიმე პნევმონიის ძიმე ფორმით, ფილტვების ანთებით და საბოლოო ჯამში ის ფილტვის დაავადება მსხვერპლა შემდეგ კიბოში გადაეზარდა. მაგრამ ამის მიუხედავად, ზუსტად ამის მიუხედავად, რომ მან პრინციპში ცხოვრების გზაც არის, აი არქეტიპული დისიდენტის გზაც იხე, შემდეგ გამოსვლა, შემდეგ მოძრაობა საუდგა სათავეში, შემდეგ პრეზიდენტი გახდა, დაამარცხა კომუნისტური ტოტალიტარიზმი, ხომ ის დისიდენტის ცნებასაც თავიდანვე ისევ ჯერ კიდევ ძალაუძალოთაში 1978 წელს ძალიან კრიტიკულად უდგება და პირდაპირ აი გაცნობიერებულად უარყოფს ამ მანტიას, რომ ეს არის ადამიანი, ფიგურა, რომელიც ერთჩვენიერ დღეს აიღებს და გადაწყვეტს, რომ გადადოს ყველაფერი და დაუპირისპირდეს სტანდარტულ სისტემას და ის მას თავის სამსხვერპლოზე აქვს მიტანილი, ის ამას უარყოფს და ამბობს, რომ დისიდენტად ადამიანი არც იბადება და არც ერთჩვენიერ დღეს ესე უცხოდ გასხივოსნება არ ემართება, რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს. ჰაველი ამბობს, რომ მე ყოველ შემთხვევაში მინდოდა ჩემი საქმე მეკეთებინა, მე მინდოდა მეწერა ჩემ ბიესები და ეს უბრალოდ შეუძლებელი გახდა ჩემთვის. მე ჩემ სფეროში შემოიჭრა ავტორიტარიზმი და შესაბამისად მე თვითონ ვერ გავაცნობიერე ისე აღმოში დაპირისპირებული ამ ძალაუფლების სტრუქტურებთან. მას აქვს ასეთი ციტატა და მინდა რომ წავიკითხოთ, შეიძლება. სინამდვილეში დისიდენტი არის ექიმი, სოციოლოგი, მუშა, პოეტი, ის ადამიანები, რომლებიც თავიანთ მისწრაფებას მისდევენ და ამის შედეგად რეჟიმთან ღია კონფლიქტში უწევთ ჩესვლა. ეს კონფლიქტი მათ შეგნებულად არ გამოუწევიათ. მას მათი აზროვნების ქსელის თუ მუშაობის ლოგიკამ გაუკეთა პროვოცირება. მათ მიზანდასახულად არ გადაუწყვეტიათ პროფესიონალ მეამბოხეებად ქცევა, ისე როგორც ადამიანი თერძის ან ჭედლის პროფესიას ირჩევს ხოლმე. და შემდეგ ამბობთ რეალურად იმას, რომ დისიდენტია ეს ხალხი, ასედაც ქცევიდან დიდი ხნის შემდეგ შეიწყობს ხოლმე. მოტივაცია, რომელიც ამბოხებას აძლევს ბიძგს, მნიშვნელოვნად განსხვავდება წოდებების თუ აღიარების მოპოვების სურვილისგან. ანუ ესეც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
დისიდენტები ვიცით, რომ რაღაცები აერთიანებთ მათ, მტრის ხატები მაგალითად, ხო? ეს ძიმე ცხოვრება შეიძლება ასე თქვა, სადაც პარანოია. ბუნებრივი, მაგას ვამბობ, ბუნებრივი, განსაკუთრებით ეს როცა აი აქვს საბჭოთა და ამ ტოტალიტარულ აღმოსავლეთ ევროპის დისიდენტები რო გავიხსენოთ, ხო? ქონდა თუ არა მას ეს?
არა, მას არ ვიცი, ხანს რაიდეალება.
აი მის ტექსტებში თუ ჩანს ეს მუდმივად რაღაც მტრის ხატისება, რომ საუბარი არის რაღაც ფარულ შეთქმულებაზე და ასე შემდეგ.
ესე
ალბათ იუმორი შველოდ.
იუმორი შველოდ და მას აი ესეთ რაღაც ვულგარულ სწორხაზოვან კლიშეებს მეეჭება, რომ მისი ტიპიზაცია და რაღაცა კლიშეში მოხსება არის შესაძლებელი.
ეს სოლჟენიცინი აქვს.
ბევრი რამ განაცხადა.
სოლჟენიცინს დაემართა.
სოლჟენიცინს შემდეგ დაემართა.
ხო. სალომე, ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე ჩვენს გარეცემაში. ახალი ამბების დრო არის. ახალი ამბების შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას, ცოტა შევისვენებ და გავაგრძელებთ გარეცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთისგან მოითხოვა და უყონებლივ შეწყვიტოს უკანონო მოქმედებების შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან, იქ ახალი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური და სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდა. საბერძნეთის კრიზისის მოსაგვარებლად შეთანხმებას მიაღწიეს ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერებმა ბრიუსელში. საგანგებო სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ თავიდან აცილებული ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლა. ათენთან მიღწეული შეთანხმების შემდგომი პროცედურების დასრულების აუცილებლობის გამო ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა გადადო საქართველოში ვიზიტი, რომელიც ხვალ უნდა დაწყებულიყო. უკრაინელი სამართალდამცავები განაგზობენ ძებნას ультрамემარჯვენე ორგანიზაციის მემარჯვენე სექტორის წევრების, რომლებიც ქალაქ მუკაჩეოში მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ. გასულ კვირას მომხდარის როლისას ქალაქში სამი ადამიანი დაიღუპა და ათამდე დაიჭრა. უკრაინის უშიშროების სამსახური ირწმუნება, რომ მუკაჩეოში ვითარებას აკონტროლებს და განაგზობს საგამოძიებო მოქმედებებს ყველა დამნაშავე პირის დასადგენად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა რაოდენობა 110,000-ით შემცირდება. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა ორგანოებში სამუშაოდ დარჩება მილიონი თანამშრომელი. მანამდე რუსეთის მთავრობამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საბიუჯეტო დაფინანსება 10%-ით შეუმცირა. რუმინეთის პროკურატურამ თაღლითობის გადასახადებისთვის თავის არიდების და ფულის გათეთრების ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ პონტას. საუბარია სავარაუდო კორუფციულ დანაშაულზე, რომელიც პონტამ ჩაიდინა 2007-2008 წლებში, როცა დღევანდელი პრემიერი რუმინეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის იურისტად მუშაობდა. თავად ვიქტორ პონტა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ პროკურატურასთან აქტიურად ითანამშრომლებს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში არსებულმა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა დღეს გახსნილად გამოაცხადა წინახელისუფლების მართველობისას მოქალაქეებისთვის ქონების იძულების ჩამორთმევის კიდევ 5 ფაქტი. დეპარტამენტის ინფორმაციით, მხილებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის სამი ყოფილი თანამდებობის პირი. დაზარლებულ მოქალაქეებს დაუბრუნდება უკანონო ჩამორთმეული 6 ავტომანქანა და მიწის 1 ნაკვეთი.
Shining, shining, shining.
იძლდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ ჩვენს გარეცემაში საუბრობთ გამოცემლობა სიესტას მიერ გამოცემულ ვაცლავ ხაველის პიესის წასვლის ქართულ თარგმანზე. დავით კაკაბაძემ თარგმნა ეს პიესა და ერთი კვირის წინ მწერალთა სახლში პრეზენტაცია მოეწყო აი ამ ციგნის ვაცლავ ხაველის ამ პიესის.
ბარელის ეს ყვა თუ დავით კაკაბაძე არის რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი.
ქართული სამსახურის დირექტორი და ქართული სამსახურის კორესპონდენტი სალომე ასათიანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სალომე არის შესავლის ავტორი.
ეს კოლეგიალური გადაცემა.
კი, დღეს რადიო თავისუფლება და ვაცლავ ხაველი არის ჩვენი თემა. სხვათა შორის უთხრათ რადიო მსმენელს ბევრი მარიცის რომ ვაცლავ ხაველი შეიძლება რადიო თავისუფლება არც ყოფილიყო შეიძლება თავისი არსებობა, ხო?
ხაველის სამსახურება იყო, როცა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ და ცივი ომის დასრულების შემდეგ ჩაათვალა, ნუ რაღაც ნაწილმა, ხა რამდენად კონსენსუსი იყო ამაზე არ ვიცი, რომ ну თავისუფალი მედია ესე ვთქვათ თავისით განვითარდებოდა ამ ქვეყნებში რომლებიც უკვე გათავისუფლდნენ საბჭოთა ავტორიტარიზმისგან და რადიო თავისუფლებამ რადიო თავისუფლებამ ევროპამ ამოწურა თავისი მისია რაც იმ დროს რეალურად იყო ავტორიტარულ ცენზურ მოქმედ კონტექსში ინფორმაციის მიწოდება და იყო საუბარი რადიოს დახურვაზეც და ჰაველმა ისევში ჰაველის ძალიან დიდი წვლილი იყო იმაში რომ მიუნხენიდან შემდეგ რადიო თავისუფლება გადავიდა პრაღაში ძველი პარლამენტის შენობაში ჰაველი რადიოს თუ არ ვცდები წელიწადში 1 დოლარს ათმევდა ჩეხეთი სიმბოლურად ეს იყო ქირა ქირის გადასახადი ნუ უფასოდ დაუთმო ეს შენობა და შემდეგ გააგრძელა უკვე რადიო ფუნქციონირება უკვე ცოტა გადასვაფერებული მისიით ვინაიდან ხა ბევრ ზოგიერთ კონტექსტში კლავაც სამწუხაროდ ღრმა ავტორიტარიზმთან გვაქვს საქმე, სადაც ჩვენ მაუწყებლობთ სხვაგან შედარებით ნაკლები ავტორიტარიზმი როგორც ასეთი, მაგრამ თავისუფალი დამოუკიდებელი მედიის ტრადიცია არ არსებობს და ანუ შესაბამისად პროფესიული ხომ მეუკერძებელი მედია სხვათა შორის ეს სხვა თემა აბსოლუტურად, მაგრამ ეს ბევრი თვლის რომ დიდი შეცდომა იყო დასავლეთისა, რომ თავის როზე არ მიანიჭეს დიდი მნიშვნელობა თავისუფალი პრესის განვითარებას და განსაკუთრებით დიდი რესურსები არ ჩადეს საზოგადოებრივი მაუწყებლობების განვითარებაში, აი ისეთ ქვეყნებში როგორიც არის საქართველო, დავეთი უკრაინა და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჩვენ მაინც ევროპის ნაწილად მივიჩნევთ თავს, ევროპაში საზოგადოებრივი მაუწყებლობის პრინციპში ერთ-ერთი ფუნდამენტური ინსტიტუტია დემოკრატიისა, ხო? და აქ რატომღაც, ნუ კი რაღაცა ტრენინგები იყო და ჟურნალისტები მიდიოდნენ, მოდიოდნენ, მაგრამ აი ესე ერთიანი ძალიან სერიოზული დიდი რესურსების მქონე პროგრამა არ
და ამ ხელა რადიო თუ გადაარჩინა, ესე იგი მისი საერთაშორისო ავტორიტეტი იყო ძალიან
საკვირველი, ძალიან
მაღალი. ვისთან ვინ უწევდა ანგარიშს განსაკუთრებულს?
ჰაველმა მართლაც მოიპოვა ეს რაღაც ავტორიტეტი, მორალური ავტორიტეტი, მისი სახელი გახდა უკვე სიმბოლო ამ დისიდენტიზმისა და ავტორიტარიზმთან ბრძოლისა და შესაბამისად აი წაღანასვი მართლა ხშირად მიგობრობდა კიდევაც დალაი ლამასთან და აი მორალური ავტორიტეტის ესე ვთქვათ ინტენსივობის თუ მასშტაბიდან გამომდინარე მას ხშირად ადარებენ აი ესეთი გლობალური გავლენის მქონე ფიგურები. დასავლეთში ჰქონდა რასაკვირველია დიდი ავტორიტეტი, მაგრამ ასევე აღმოსავლეთ
კონსერვატორებში
თუ ყველა სხვა კრიტიკოსებიც ყავდა იქაც და იქაც. ჰაველის მოთავსება ძალიან ძნელია როგორც პოლიტიკოსის, ანუ ნუ უფრო ცენტრისტი, უფრო ალბათ მარჯვნივი იყო მაინც, მაგრამ როგორც თქვი, მისი მთელი ბრძოლა ეს გაუთავებელი დიდი საგა ვაცლავ კლაუსის და ვაცლავ ჰაველის დაპირისპირებისა იყო სწორედ ის, რომ ჰაველი ეწინააღმდეგებოდა პრივატიზაციას და ლიბერტარიანიზმს და პირდაპირ მათ აი პარლამენტში ჰქონდათ ხშირად შეხლა შემოხლა ამის ნიადაგზე და ანუ ჰაველის გამოცხადება მემარჯვენე პოლიტიკოსად და ძალიან რთული იქნება სოციალური თუ კულტურული თუ ეკონომიკური.
არა, არა, ბრალებდნენ რომ ეკონომიკა არ ესმის.
კი, როგორ არის? მეორე მემარცხენე, ხო, თქვი ძაღლი.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩეხეთის ეკონომიკა შეიძლება ითქვას, რომ გადარჩა. არ გადარჩა 90-იან წლებში.
უფრო აბრალებდნენ ჰაველზე თუ ლაპარაკობთ, უფრო მას აბრალებდნენ იმას, რომ ის თუ შეიძლება ესეთი რამე ითქვას, საერთოდ რომ ზედმეტად დიდ ყურადღებას ანიჭებდა სამოქალაქო პოლიტიკური კულტურული თავისუფლებების საკითხს და არ ითვალისწინებდა ეკონომიკურ ბაზის ამ სიკეთეებისა, ვინაიდან ახლა ეს სიკეთეა თავისუფლება პოლიტიკური ამაზე ყველა თანხდება ალბათ, ნუ კონსენსუსი ამაზე, მაგრამ ნუ მემარცხენე კრიტიკოსები ამბობდნენ რომ ისე მძიმე დაისახა ძალიან ბევრზე მილიონებზე თუ ბევრ მოქალაქეზე ეს ეკონომიკური კატაკლიზმები, რომელიც მოიტანა ერთი ფორმაციის ნგრევამ, ნუ ცენტრალურ ევროპაში განსაკუთრებით, ხო, სოციალიზმისა და შემდეგ გადასვლა საბაზრო ეკონომიკაზე, რომ ამისი არ გათვალისწინება სათანადოდ და ხალხს შეიძლება უხსენებდნენ მის წარმომავლობას, რომ ის იყო იმ დიდი ოჯახიშვილი და მას არქონდა უბრალოდ ამის აღქმის უნარი და
თვითონ არ წოვია ასე. შეიძლება უხსენებდნენ ხოლმე თავის წარმომავლობას და ამბობდა რომ მე უარს ვერ ვიტყვი ჩემს თავზეო.
ეს შეიძლება ხდება კი მე პირადად მე არ ვარ მომხრე
წარმომავლობის გასაცემად.
წარმომავლობით ის განსაზღვრა ადამიანს რისი პასუხი ცნობიერება შემოვათავსოთ მართლა და რისი აღქმა შეუძლია.
კი, მაგრამ ამან ხელი შეუწყო მის განათლების მიღებას იყო განათლებული ადამიანი იყო.
ამან ხელი შეუშალა მის განათლების
მიღებას.
საბჭოთა რაღაცა თავის წესები ჰქონდათ სოციალისტურ ხელისუფლებას მოიხსენებათ და იმის გამო რომ ჰაველი იყო ესეთი ცნობილი გავლენიანი კლანის წარმომადგენელი მან ვერ მიიღო ის განათლება რომელიც მას სურდა ეს შემდეგ თეატრში მან მუშაობა დაიწყო და იქიდან გამომდინ ღამის სკოლაში დადიოდა ეკონომიკას სწავლობდა ცოტა ხანი ბევრ რაღაც მას არ მისცეს უფლება ესავა ის რაც უნდოდა ამა ხელი თუ განათლებაზე ალაპარაკი შეუშალა ხელი ჰაველი
რაც შეეხება თეატრს
რაც შეეხება
თეატრს მისი თეატრი
ჯერ უნდა ვთქვა ალბათ ერთი რამ რაც ძალიან მომწონს მე ჰაველის ხასიათში რას წერს ის თანამდებობაზე როგორც ასეთზე და ეს თეატრს ებმის ძალიან ზუსტად რასაკვირველია მისი იუმორი მისი შავი იუმორი და ეს კრიტიკული მახვილი თვალი სატირა ყველაზე შეუზღუდავი ფორმით მის ხატულ ტექსტებში გამოვლინდა რაც ბუნებრივია და გასაგებია რატომაც მაგრამ აი იუმორს სამში რაც სიშავესთან მიახლოებულს პოლიტიკურ თემებზე როცა წერს და ხელისუფლებაზე და ძალაუფლების რაობაზე მის პოლიტიკურ ტექსტებშიც შეხვდებით მაგალითად არის ესეთი ციგნი მოკლედ თუ შეიძლება ქართულადაც არის ნათარგმნი შეუძლება ძალიან სერიოზული ციგნია მართლა მისი რეფლექსია თავის ცხოვრების გზაზე და ასე შემდეგ მაგრამ რამდენიმე მომენტში ხმამაღლა გაგეცინებათ უბრალოდ ისე სასაცილო წერს მაგიურ შარავანდეძე და საგანგებო აურაზე რომელსაც ჰაველი წერს რომ ატარებს სავარძელი საკუთრივ აი თანამდებობა ადამიანის და იხსენებს როცა იყო ახალგაზრდა
სკამ
ხო აი როცა უსმენდი ყველაზე სულელ ყველაზე რაღაცა აბსურდო კლიშეებით მოლაპარაკე კომუნისტ ფუნქციონერ რაღაცა გავლენიან პირს უსმენდი ტელევიზორში და ფიქრობდიო იხსენებს რომ ეხა ხო შეუძლებელია ეს კაცი ესეთი სულელი იყოს ალბათ მას რაღაცა აქვს ისეთი ასე რა ხედავ ის ასევე წერს რომ როცა მე თვითონ გაპრეზიდენტები შემდეგ დავნიშნავდი ადამიანს თანამდებობაზე მეორე დღიდან თავს ვიჭერდი რომ ცოტა უფრო სხვანაირად აღვქრავდა ცოტა უფრო სერიოზულად ვეპყრობი ანუ თანამდებობას აქვს თვითონ რაღაც მაგიური შარავანდედი ამაზე ძალიან ბევრს ხომრობს ამავე დროს თვითონ ამბობს ეს ციტატაც მინდა ცოტა ვწელია მაგრამ ის მინდა წაგეკითხოთ უბრალოდ ჩანს აი როგორ მისი ესეთი პერფორმატიული ალბათ თამაში თუ იუმორიანი დამოკიდებულება პოლიტიკოსის და ამ სკამის მიმართ ამავე დროს ეს პიეტეტი ხო არსებობს და სავარძელს თავის აურა აქვს მაგრამ რეალურად რა როგორ პრეზიდენტი რაც გავხდი მას შემდეგ დავწმუნდი რომ არაფრით არ განსხვავდებიან ეგრეთ წოდებული ჩვეულებრივი ადამიანებისგან და ხშირად კიდევ უფრო ბევრი რამეში გაუთვისნობიერებლებიც კი არიან პოლიტიკოსებიო და ესეთი ციტატაა იგივე ტექსტიდან პოლიტიკოსებმა ბევრი რამ არიციან როცა ისინი რაიმე საკითხზე ლაპარაკობენ როგორც წესი ეს სულ ცოტა ხნით ადრე აქვთ გაგებული მათთვის მომზადებული საგანგებო კონსპექტიდან ისინი ერთმანეთს ეჭვიანობენ ყოველთვის აქეთ იქით იყურებიან იმის დასადგენად თუ სადგანად ფოტოგრაფები და შემდეგ შეუმჩნევლად გებიან ფოტოკამერების ობიექტივის ველში და თავი ისე უჭირავთ თითქოს სულ შემთხვევით ამოშენენ იქ იმ ადგილებში სადაც ბევრი პოლიტიკოსი ერთად იყრის თავს მაგალითად სხვადასხვა სამიტზე ისინი ვინც ნაკლებად ცნობილია ძლიერია მუჯლუგუნების რტყმებით ცდილობენ ცნობილ ან ძლიერ ლიდერ ერთთან მიახლოებას მიღებებზე არაერთხელ მინახავს დიდი ჯგუფები ამერიკის ან რუსეთის პრეზიდენტის გარშემო მაშინ როცა სხვა პრეზიდენტები ეულად იდგნენ კუთხეში. სხვა გასაგებია რომ ადამიანი როცა ასე წერს პოლიტიკოსებზე ძალაუფლებაზე და ძალაუფლებრივ თამაშებზე არ არის მე გასაკვირი ის რომ მან მართლა შეძლო ის რომ არ გაიყვნა და აი ეს
შეიძლება თანამდებობა სწორედ იმიტომ დაჭერდა რომ დაჭერდა როგორც მწერალს.
შეიძლება
დაკვირვებოდა
ხაშაკი, იმიტომ რომ სულ ამაზე მუდ რეფლექსია მას არ შეუწყვეტია. პოლიტიკური ტექსტები იქნებოდა ეს თუ მისი პიესები ძალაუფლებაზე და ძალაუფლების გარმყვნელ ჩვისებებზე და შედეგებზე მას რეფლექსია არც ერთ მომენტში არ შეუწყვეტია. ამაზე სუფიქრობდა
მოგვიანებით. ამიტომაა როკ მუსიკით მისი დაინტერესება და წრეში ტრიალი
კონტკულტურული ფიგურების მიმართ მას
ბოლომდე შეინარჩუნა ეს სიყვარული.
და თვითონაც პრინციპში ესეთად დარჩა. ხა ჰალოზე ძალიან ცნობილი კლიშეა, ყო გავრცელებული მე მგონი ერთ-ერთი ცნობილი პოლიტიკური ჟურნალის ყდაზეც დახატეს ის პირველად რომ მას მოუწია გაპრეზიდენტების შემდეგ ხალხის გაკეთება და კოსტუმის ჩაცმა, მას ძალიან გაუჭირდა ჯინსის გახთა. ეს იყო პრობლემ ყველა მიცოდა რომ ჰავალზე ხა როცა ჰავალს არიცნობ კარგად მის შემოქმედება შეიძლება ჩათვალო რომ საერთოდ რაღაცა გაბრანჭული ბოჰემური დრამატურგის პოზა რომ აიმე ესეთი ვარ და ეს ბევრი გარცა წევიდა ჯინსი დავდივარ და ხა უნდა ჰავს თქვი მაგრამ როცა იცი მის შემოქმედება ძალიან ბუნებრივად გაჩვენება რომ ის მართლა ყოველთვის უხერხულად გზო მიუხედავად იმისა რომ ესეთი ლიდერი იყო და ამდენი რამ გააკეთა და ამდენი წლის განმავლობაში დარჩა პოლიტიკურ ლიდერად აი ეს ოფიციალური რაღაცა სტრუქტურები მას მართლა უქმნიდა დისკომფორტს რაღაცა ფორმალური წესებით და ასე შემდეგ და რაღაცა თვალსაზრისით ის თავად დარჩა კონტროლურულ ფიგურად პოლიტიკურ სამყაროსთან მიმართებით აქედან გამომდინარე გასაგებია მისი ესეთი სიახლოვე ლურითთან ფრენკ ზაპასთან როლინგ სტონსთან მათი წევრებთან მისი მეგობრობა ხო ცნობილია როლინგ სტონსმა მის საპატი პატივსაცემად უფასო კონცერტი გამართეს ჩეხეთში, რომელიც წელი იყო ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ნოცხადია რევოლუციის შემდეგ. და ჩეხები ხშირად იხსენებენ, რომ აი საკვანძო დღე, როცა მათ გააცნობიერეს, რომ მართლა დამთავრდა კომუნიზმი და მართლა დაიწყო ახალი ეპოქა, იყო სწორედ ეს როლინგ სტონსის უფასო კონცერტი პრაღის ცენტრში. ანუ ეს იყო ისეთი ისტორიული მოვლენა, მაგრამ ისევ პიესებსო დაუბრუნდეთ. ისევ ჯერ კიდევ 1963 წელს აქვს მას დაწერილი პირველი პიესა, ბაღის წვეულება, ესე ქვია ამ პიესას. რომელშიც ის წერს თავად გმირია ეგ ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც უნდა რომ კარიერულ წარმატებას მიაღწიოს, ამ წარმატებას აღწევს, მაგრამ შემდეგ სახში მოდის უკვე რაღაცა თანადობაზე დაიმიჩნევა და ისეთი კლიშეებით, რაღაცა პოლიტიკური ლოზუნგებით იწყებს აფარებს, რომ მას თავისი ახლობლებიც აღარ ცნობენ. ანუ ეს ხდება, აი, უკვე ჯერ კიდე მაშინ 63 წელს ჯერ კიდე პრაღის გაზაფხულამდე, ხო? ყველაზე ცნობილი მისი პიესა 1965 წელს დაწერა მემორანდუმი, სადაც რაღაცა გაუგებარ ხელოვნურ ენას, რაღაც ნიუსპიქს, ორველიანურ ნიუსპიქს უწესებენ დიდ ბიუროკრატიულ დაწესებულებას, ადამიანები უკვე რობოტებით იწყებენ ლაპარაკს, ორგვარი ემოციის გარეშე. და ეს პიესა, როგორც თქვით, მას წლების აი ეს წასვლა, რომელზეც დღეს ვაპარაკობთ, აქაც აი ეს კლიშეებით, ამ საზრისისგან დაცლილი პოლიტიკა და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნების გამო რაღაცა სიტყვების რახარუხი პოლიტიკოსების მხრიდან მისთვის პრობლემად რჩება ისევ აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში გვაჩვენებს, მაგრამ აი ეს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კარგავს ხო ძალაუფლებას, მთელი პიესის განმავლობაში თან ინტერვიუს აძლევს ხან რაღაცას იხსენებს და აი სულ ესეთი კლიშეებით გამოდის, რომ ჩემთვის ამნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფო მოქალაქისთვის და არა მოქალაქე სახელმწიფოსთვის, ნაკლები გადასახადი, მაღალი პენსიები და შემწეობები, მუდამ სურდა რომ ჩვენი ქვეყანა უსაფრთხო ადგილი ყოფილიყო, არა მარტო ჩვენი ქვეყანა და მთელი მსოფლიო, აი მოკეთ აბსოლუტურად აზრი არს არადანს, მაგრამ ამ რაღაცა გაცვეთილი ასაზრისგან
დაცვეთილი
სიტყვის და რაც ყველაზე საინტერესოა და რაზეც მართლა ძალიან გამეცინა რაღაცა მომენტებში მას პარტნიორი ქალი ყოფილი ირენა, რომელიც შეახსენებს ხოლმე რომ დაგავისტა შენი მთავარი ლოზუნგი, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო. და ეს იმეორებს ხო რასაკვირველია, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო, მაგრამ იქვე, ხო, აი ესეთ რაღაც ლიბერტარიანულ განცხადებას აკეთებს, ხო, ჩემთვის სამნიშნელოვანი იყო რომ სახელმწიფოს მინიმიზაცია და რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო. მე და აი ზუსტად ამ ფრაზის მე და კითხავს ერთ-ერთი ჟურნალისტი, ის ჟურნალისტი ცალკე კიდე ძალიან სასაცილო გულგრილის ძელელე ჟურნალისტია ჯეკი, რომელიც კითხავს როგორ აპირებდით უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასო და აი ესეც მინდა ბოლო ციტატა რომელსაც აგიკითხავთ უკვე ამ პიესიდან ჩვენი მსმენელი ბევრ ამას იცნობს ხლა ამ ციტატაში ამაზე ძალიან გამეცინა და თან გაითვალისწინეთ ის რომ ერთი წუთისინ რამოსულია ლიბერტარიანული ლოზუნგით რომ სახელმწიფო რაც შეიძლება მინიმალური უნდა იყოს როგორ აპირებდით უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას ჯერ ერთი იქ სადაც პოტენციური უცხოელი ინვესტორი რაიმე საშენებას განიზრახავდა მაგალითად საწყობის ან საცავისა ჩვენ გვინდოდა რელიეფის მოსწორება ხეების ამოძირკვა ბუჩქნარის გადაწვა, წყლის, გაზის, დენის, ინტერნეტის გაყვანა და სამანქანო გზისა და ავტოსადგომის მოწყობა. ამით შევქმნით სამუშაო ადგილებს, რასაც მოხდებოდა უმუშევრობის შემცირება. ანუ მეორე წუთში გამოდის აქტივისტი მთავრობის რაღაც
უმოსაგასტრო. ეს უკვე აღარ არის პრემიერ-მინისტრი, თუ ჯერ კიდევ არის.
აღარ არის, აღარ გახშის ის, ნუ აქ მთელი შემდეგ ინტერტექსტუალური კავშირია ჩეხოვთან, შექსპირთან, ეკეთთან, იქ ალობლის, ნუ ძალიან ბევრ ამას იცნობს, გაჩნია ვინ კითხულობს რა პოლიტიკით დაინტერესებული მკითხველი თავისას იპოვის რასაკვირველია თეატრის ისტორიის და დრამატურგიის ისტორიაში გარკვეული და დაინტერესებული მკითხველი სულ სხვა ინტერტექსტებს დაინახავს და სხვა კონტექსტში ჩაასვამს.
65 წელს აღნიშნეს, 65 წელს დაწერა თავის, ანუ დაწერა იმ პერიოდში, როცა ჩეხოსლოვაკიური კულტურა განსაკუთრებით აღმავლობას განიცდის და კინოც, თეატრიც, ლიტერატურა კუნდერასთან კავშირი, კუნდერასთან მეგობრობა მისი, ხო ცნობილია თუ ურთიერთობა როგორი იყო?
ჰაველი
ბევრი ადარებს ხოლმე.
Հավելի պրինցիպշի պրաղիս գազապխուլիս գազապխուլիս սախելի ծնովել որենև շիմա սանդիրից վելի ախսվել ալուրատ մանտվաշետանիլի, սորետ այամթավիս մաշին ճիշերարի կարս իսիդենտի դանուսրամակատիլատ, ամազեր ազեսի շեմդեկ ձերդավուկը զալավուծ զալոտաշիրու, այս արիտ խույլզ է դապուզնեբուլի կոնտեկստի, սադաց առավի սարպիս արջերա։ Մագրամ զալավուպլեպիս կեն տոլվա դարաղացար եգալեպիս մկոյապը, իմ դեն ատմիշնոլովան հասակորելի կատասխանայատ կանսխոյապուլատ, մագրամ թիտքմիս ոլա միս պիրասես մեղ մեղ ոլա միսի պիես արձամիք, իտ խաոս մագրամ ոյլգան իչեն ստավոս։ Հեսաբամիսատ ալբատ շեղի գույցլի ավտկացրով պրաղից գազապխուլի սախելությունովել մովլենևշի մասարպս ահան մատլա էրտետի գամարջեուլի պիգուրայի խոհավել, ռոգործ դրամատուրգի դա ալբատ դրամատուրգի իստորիկոս է բիտ չեղը չի ամիս գամությապասևեն
Համուզերված ոս նիշնոլովանի կովագա մայնց կայի պոլիտիկ ուրաս պարես է, կանսակ ուտրեմից համուզերվատի հենց լեպշի գամոտիս, խոր ամդերանդած սույցի ուպրո ակտի ուրած։
Պոլիտիկուր ասպարեզ է գամոդիս կարտի է շեպնիս չեմդեք, պրինցիպշի միսի պոլիտիկուր ասպարեզ ես գամոսուված կանապիրովա։
Կարտի ինս համուզդարված լիս մարցխամդ է մարցխի դավարկատ մայիս, կանկեմի շեմ ույդա, կարպոլի
պավուզա հավսեպաց, ամջգուպս, դե միսից էվրեբի չեխուրի, ձալիան դիսիդենտուրի, դե մարդայիս էդի պոլիտիկուրի սոցիալուրի տեկս, ուպրոսոցիալուրի վիդր պոլիտիկուրի ջգուպի, դաշալ ես ես ջգուպի, դե միսի ամդերիմեց էվրի դահապատիմ կուլտուրուլի պրոցես է բիտա, կուլտուրաշի միստույս ալբատ չի իզլ
ատկատրով
Բեորի առարի չեխեչի մորալիստի մագրամի կացարիան ալբատը, աս ավրալեպնելով, ձալիան ադրեշի իրտո է սոլիդա, սակմայիսը դարի գլովա տավիս պիրոլ մեղուղլ է, ռացմեն ձան մաղիզիան էվ, սումտորով գլովա ձալիան ինդիվիտուալու ես կալի թիտոն ձալիան սնոբիլի միշնոլովանի կավլերս պիխալովով, կավլերնի են պիգուրայիխով չեխետիս ամտել խավորդուվեն ռեվոլուսի սինապերի ոչի տա կարտի է դան գամողոլ է բուլի, մագրամ ամ կալս ովոլ թիս կոնդա սոցիալուրի მასშეეზო აღექვა სოციალური ფაქტორების და ეკონომიკური ვთქვათ უსამართლობას, რასაც ჰალოს აბრალებდნენ, რომ ეს საქმე მას საკმარისად ფაქიზე არ ქონდა, რასაც რამე ლაპარაკეთ და ის ხშირად ამბობდა ხოლმე, რომ სწორედ ოლგასთან ურთიერთობამ მას ბევრი რამეზე თვალი აუხილა და ბევრი რამ დაანახა და ეს როგორც ხოლმე და
ჩაურევი ღარიბი ხალხი. აი ეს ასე ვთქვათ სოციალურ პლაში ქონდა, აი თვითონ როდესაც თავად აღიარებდა იმას, რომ ამ საზღურის გადალახვა უჭირს, სოციალური საზღურის გადალახვა.
ნუ ეს გამოკვეთილად
არის დიდი პრობლემა.
მაგრამ რეფლექსია მას იმდენად ღმად ჰქონდა ყველა დონეზე.
ყველა ფერზე.
რომ კი, გასაბერებელია, მას შეეძლო აბსოლუტურად დაენახა თავისი თავი გარედან. თავისი თავი როგორც ლიდერის, თავის მე ესეთი შავი შეიძლება მჩება. ამით არის ის საინტერესო რა. აი ჰაველი და დღეს უკვე მართლა ცოტა გაცდა კიდევაც ხო? რა ყველა ეს ჰაველი კი არ არის და ჰაველობას მომ 85 უკვე კლიშე ჩვენთანაც ხომ ამბობენ ხომ? მეც შეიძლება ამბობ.
სად
არის ჰაველი? მაგრამ ეს სულიად დამსახურებულად ხდება რა, ამიტომ მე არ
რას გულისხმობენ როგორც ესე
გულისხმობენ
ძალაუფლების უმეტ დამოკიდებულებას.
ხო, რაღაც სხვადასხვა რაღაცას, მაგრამ ეს მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ეს არის დამსახურებული. ჰაველი მართლაც რჩება სიმბოლოდ, აი ესეთი პოლიტიკოსისა, ლიდერისა, რომელმაც მიუხედავად ამხელა ძალაუფლების ავტორიტეტის მრავალ შრიანი, როგორც დრამატურგი, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, როგორც დისიდენტი, როგორც პოლიტპატიმარი ყოფილი, ხო? მას შეეძლო რომ რაღაცა მართლა დამშდარიყო მარმარილოს პედესტალზე და იქიდან ემოძღრა სამყარო გამოსულიყო რაღაცა ძალიან ისეთ ფილოსოფიური ტექსტებით, ხო? მანეს არ გააკეთა, იმიტომ რომ ეყო იუმორი, ეყო სისადავე და ეყო თვითკრიტიკულობა. იუმორი იმისთვის რა მნიშვნელობა? ხათუშოვის ამ გამემაში წერ რომ გაცხადინე ფოკაცრავად შესავალში შენ და დათო კაკაბაძეს გითხრათ მისმა ძმამ, მიშანა რომ პერფორმანსი, პერფორმატიულობა მისთვის ბოლომდე პოლიტიკაშიც კი მნიშვნელოვანი იყო და ზუსტად დავამთავრე ეს შესავალი, მე ვიცი ცოტა თუ დახშება, რომ მოკლედ გამოვიდა ახალი წიგნი, ჰაველის ბიოგრაფია, რომელშიც მისია ბიოგრაფი მიხაილ ჟანტოვსკი ძალიან ერთ სანსაცილო ისტორიას იხსენებს და მოახერხე რომ ჩავადი აქაც ეს ისტორია. საბჭოთა კავშირი, ესე იგი მიხეილ გორბაჩოვთან შესახვედრად, საბჭოთა კავშირის ლიდერთან ჩასულა ჰაველი და უთხოვია, რომ ნუ პირველი შეხვედრა, რომ ჩეხეთის ტერიტორიიდან გაიყვანონ საბჭოთა ჯარები და ერთობლივი განცხადება გააფორმა, რომელიც ორ ქვეყანას თანასწორუფლებიან სახელმწიფოებად აღიარებს. გორბაჩოვს უთქვია დათანხმებულა და ამის შემდეგ ჰაველმა უცბად ჯიბიდან ყალიონი ამოიღო და გორბაჩოვს უთხრა, რომ ეხლა ამერიკაში ვიყავი, ეს მშვიდობის ყალიონია, ამერიკელი ინდიელების ბელად მამაჩქან, მოდი ერთად მოვძიოთ. და გორბაჩოვმა ისე შეხედა ამ ყალიონს, თითქოს ბომბი იყო, ეს კაცი იხსენებს ჩანტოსკი და შეუთქია რომ არ ვეწევი. აი, ნუ ესეც როგორი მნიშვნელოვანი შეხვედრაა, ხო, ისტორიული და რაღაც მნიშვნელოვანი თემებზე ლაპარაკი, მაგრამ გაითვალისწინა ის, რომ ჯიბეში ყალიონი ჩაიდო, რომ იქნებს დანათანხოს. ნუ აი ეს რაღაც თამაშის ელემენტია.
ისე 80-იანი წლების ბოლოსა, 90-იანი წლების დასაწყისში საერთაშორისო პოლიტიკას თუ გავიხსენებთ, ტეჩერი იყო და ხალხი დანამოაზრები ბევრი არ ეკონებოდა.
თუმცა აფასებდნენ მასაც, მაგრამ კი ამ ხრივ ეს გასაკვირველია, ჰაველი ვერ მივაკუთვნებთ მათ ფლანგს. ისევ იმის გამო, რომ ეს ლაპარაკობდი, მას ანგლეთებული დამოკიდებულება ჰქონდა ბოლომდე ლიბერტარიანიზმის მიმართ.
და კი, და სხვა შეიძლება საინტერესოა, რომ ამ თაობამ ლეხვალენსამაც ძალიან ბევრი რამე მოინანია, შეიძლება ასე ითქვას და
მაგრამ სამწუხაროდ შედარება მაინც არ
არის.
ხო, კი, სამწუხაროდ არა, ისე რომ ძალაუფლებასთან დამოკიდებულება, სწორედ იქ საერთოდ საინტერესოა ალბათ ამ ორი ფიგურის შედარება, ეს ძალიან დიდი თემაა და დღეს ვერ მოვასწრებ.
ძალიან საინტერესოა.
სწორედ ჰავალესას ფონზე კიდე განსაკუთრებით კარგი ჩანს ჰაველის ეს თავარი მიღწევა, ჩემთვის მის თავარი მიღწევა.
თუმცა ალბათ ისიც უნდა თქვა, რომ პოლიტიკური სიტუაციაც განსხვავებული
იყო. და პოლიტიკური ბიოგრაფია სხვადასხვა
იყო. ეკონომიკაც,
ეკონომიკა. მათი ბიოგრაფია სხვადასხვა იყო.
ბიოგრაფია განსხვავებული იყო, ისტორიული ფონი სხვანაირი იყო, ამას ალბათ მნიშვნელოვანი ანგარიში უნდა გაუწიოთ, ხო?
რასაკვირველია, რასაკვირველია.
ასე თუ ისე ორი წუთი დაგვრჩა და რადიოსნებს მინდა გავახსენო, რომ საქართველოსაც ძალიან დაუჭირდა
ხალხი.
რატო უნდა დაუვიწყოთ ეს?
კი, არავის შემთხვევაში არ უნდა დაუვიწყოთ, უკვე დაუძლურებული იყო ჰაველი, უკვე ცუდათ იყო, მას ეს როგორც ფილტვი აწუხებდა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ სულის, იმითაც ცნობილი იყო, რომ იყო ძალიან თავგადაკლული მწეველი და კიბოს დიაგნოზის შემდეგ და ოპერაციის შემდეგაც არ დაანება თავი და ეწეოდა მერე კი დაანება, მაგრამ ნუ საბოლოო ანგარიში ამან იმსხვერპლა ფილტვის დაავადებამ და უკვე ძალიან ეტლში იყო, ადგომაც უჭირდა იმ პერიოდში, მაგრამ ის ყველა წერილს ხელს აწერდა, ჯგუფურ წერილსაც კი იწერებოდა 2008 წელთან მიმართებით და ბოლომდე უჭირდა ხარს, იმიტომ რომ მან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი რა არის რუსეთში, რა არის რუსეთში. ეს ეს ნაკლებად გასაკვირი ალბათ, თუმცა დასაფასებელი არის.
კარგი. უნდა
უნდა დავასრულო გადაცემა დღეს სალომე ასათიანთან ჩემ კოლეგასთან ერთად საუბრობდით ამ შესანიშნავი წიგნზე ჰაველის პიესა წასვლა გამოიცა ქართულად და როგორც უკვე გითხარით თარგმნელია დავით კაკაბაძე ჩვენი უფროსი პრაღაში ქართული სამსახურის უფროსი და სალომე გახლავთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის კორესპონდენტი პრაღაში. დიდი მადლობა სალომე, შეიძინეთ ეს წიგნი აუცილებლად ყველამ, გამოცელობა სიესტამ გამოსცა, ამით ვამთავრებ გადაცემას. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ტატო ოხმის რეჟისორი დღეს და გემშვიდობებით ხვალამდე. მე ვარ გოგი ვახარია, მე მყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ნახვამდის.
დიდი მადლობა.